Napadá mě slavná věta z kultovního seriálu Twin Peaks Davida Lynche, kde se říká, že sovy nejsou tím, čím se zdají být. Je víc věcí, které nejsou tím, čím se zdají být. Jak je těžké třeba se s tím vyrovnat? Tak i o tom dnes budeme mluvit. Ale zeptáme se i na to, jak je možné napsat román za 6 týdnů. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes Theo Adair, který má už na kontě dvě knížky. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A tak se ptám, kdy o sobě může člověk říct, jsem spisovatel?
Tak tím si nejsem úplně jist, já to o sobě ještě pořád poměrně nerad říkám, spíš používám slovo třeba pisálek, spisovatel mně přijde jako někdo z čítanek nebo z osnov školních a na to si ještě zatím nepřipadám.
Takže možná autor, šlo by taky?
Autor určitě jsem, to jo.
Jak k vám příběhy přicházejí? Vy máte za sebou dva tituly, jeden se jmenuje Muffin a čaj.
A ten druhý pokračování se jmenuje Koláčky a spiklenci.
Dobře, tak já vím, že oni jsou to fikce.
Určitě je to fikce, je to beletrie, je to smyšlený příběh. Mm.
Ale přesto má nějaký reálný základ?
Já si myslím, že každá knížka, kterou někdo napíše, má reálný základ v jeho životě, v jeho zkušenostech, ale ne nutně těmi událostmi, které se v ní odehrávají, ale třeba tím, jakým způsobem ten autor různé věci prožívá, jaké věci ho ovlivnily, formovaly, ale samotný děj nemá vyloženě reálný základ v mém životě, ne to ne.
Takže osoby a obsazení jsou čistě náhodné. Přesně nebo čistě smyšlené.
Přesně tak.
Jak to tedy přichází k Theu Adairovi ty příběhy, které potom dává na papír nebo do počítače, to už je jedno, a které se najednou před ním začínají rozprostírat?
Většinou to začne poměrně náhodně, chutí psát a nějakou třeba jednou větou nebo odstavcem. A jakmile ji napíšu, tak mi začne v hlavě naskakovat, co by se mohlo dít potom, anebo co se mohlo dít před tím, že to vedlo k té situaci, která teď na tom monitoru je napsaná. A takhle vlastně ty příběhy se postupně formují teprve při psaní.
Je to dlouhé přemýšlení, nebo to chodí jen tak mimo děk?
Je to kombinace obojího. Samozřejmě ten stav, kdy člověk myslí rychleji, než to dokáže zapisovat, to je prostě čirá radost. To je opravdu skvělý stav, který si užívám. A pak jsou samozřejmě chvíle, kdy se v tom ději určitým způsobem zaseknu a třeba pár dní nevím, jak dál.
A čím se dá tahle chuť povzbudit, ta chuť psát dál nebo vypsat se z něčeho?
Většinou to řeším tak, když opravdu vidím, že to nejde, tak to řeším tím, že začnu psát něco jiného a cokoliv. Může to být třeba úryvek deníku, prostě začít psát nesmyslně, co se mi dneska ráno stalo. A jakmile ty prsty naskočí a ty myšlenky naskočí na ten psací mod, tak se to většinou nějak rozlouskne a začne to fungovat.
Já jsem mluvila o tom, že vy jste vlastně jednu z těch knih napsala za 6 týdnů. Tak to už to z člověka musí hodně příštit, aby to zvládlo za tak krátkou dobu. Kolik má ta knížka vůbec stránek?
V tištěné podobě má asi 280 stránek, ale je to poměrně malý formát, takže jsou ty stránky celkem zkrátké.
A to jste ten měsíc a půl nedělal skoro nic jiného, než jenom psal?
Dělal, chodil jsem do práce.
A spal jste?
Málo.
Kdy si autor může říct, když už tady rozvine nějaký příběh, teď už jsem skončil, teď už je hotovo. Jak se pozná konec?
To je hodně těžké někdy poznat. Konec samotného příběhu, tam jsem nikdy takový problém neměl, ale jak se pozná, že ta knížka, ten text už je opravdu hotový, natolik vymazlený a natolik dokončený, že je na místě ho zkusit poslat někam dál a nechat na dalších povolanějších, jestli by stál za vydání. To je hodně těžké určit a je pravda, že člověk se v tom nesmí, tak říkajíc, patlat do nekonečna, protože pak by to neudělal nikdy a je potřeba si jednou říct, tak dobře, už jsem to přečetl asi 20krát, opravil milion překlepů, takže teď je na čase to zkusit dát někomu dalšímu.
Toho jste sebevědomý autor. Myslím to tak, jestli trvalo dlouho, než jste sebral odvahu k tomu, abyste vzal tu svou rozepsanou knihu nebo už čerstvě napsanou a odnesli ji do nějakého vydavatelství a tam požádal, jestli by někdo se nepodíval na to, jestli by to dílo nebylo vhodné právě k vydání.
Rozmýšlela jsem se o tom asi tak 2 měsíce, ale potom, když jsem to doopravdy udělal, tak jsem z toho měl hodně velké obavy. Bál jsem se, jak to přijmou, vůbec jsem si nebyl jistý, jestli třeba to téma, kde tam jsou LGBT vztahy, tak jestli to nakladatelství s tím bude spokojené, nebo naopak se jim to nebude zdát vhodné k vydání. Hodně těch obav tam bylo. Necítil jsem žádný velký sebevědomí ohledně toho textu.
Vy už jste to řekl, ta knížka je především o LGBT problematice. Je tohle téma, které teď rezonuje společností?
Vypadá to přinejmenším v té Young Adult knižní komunitě, že ano, je to poměrně teď oblíbený žánr nebo oblíbená tematika v knihách pro mladší čtenáře, ale já, když jsem tu knížku psal, tak vůbec jsem ani jakoby nemyslel na vydání, natož pak ještě na to, jestli jako se trefuju do nějakého trendu. Spíš to byla opravdu náhoda a až potom, když tu knížku přijali k vydání, tak jsem začínal zjišťovat, že ten zájem o to opravdu je poměrně velký.
Setkal jste se i se svými čtenáři?
Několikrát, například na veletrhu Svět knihy nebo na nějakých akcích organizovaných nakladatelstvím. Vždycky to byla strašně skvělá zkušenost.
Měl jste tedy autorská čtení?
Měli jsme ještě s 2 kolegyněmi spisovatelkami také jedno autorské čtení a další se plánuje na léto a na podzim.
Ono je trošku jiné číst si knihu jen tak očima pro sebe a jiné, když ji musíte potom číst nahlas a musíte vyslovovat ty myšlenky, které jste před měsíci, možná i lety, už na ten papír dal. Jaký to byl pocit číst svoje dílo nahlas?
Tak já předně poměrně nerad vystupuju před lidma, takže už to samotné byl poměrně nervní pocit. A číst vlastní řádky, no styděl jsem se, co budu povídat, ale bylo to fajn.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A my si dnes povídáme vlastně s čerstvým autorem 2 literárních děl, Theo Adérem. Váš osobní příběh je zajímavý, Theo. Vy jste se původně narodil jako žena, teď jste muž. Od jakživa jste se cítil jako muž?
Já to možná ještě upřesním. Já se sám teď momentálně považuji za osobu takzvanou gender fluid, která se neidentifikuje ani vyloženě jako žena, ani vyloženě jako muž. Když to tak řeknu laicky, střídám to podle společenských okruhů a společenských situací typu práce, škola, zájmy, rodina.
Teo, to mi vysvětlete. Vy se cítíte být chvíli ženou v kolektivu, který na vás třeba dřív byl zvyklý jako na ženu, a v novém kolektivu se cítíte být mužem, nebo jak se ty situace nabízí?
Z části je to dáno praktickým hlediskem, kde třeba v některých okruzích nemám úplně tak silnou potřebu měnit tu svoji identifikaci, aby mi to stálo za nějaké boje, rozbroje, případně nepochopení, zkrátka za nějaké, tak říkajíc, dusno. A z části já vlastně nemám jako někteří lidé silnou třeba averzi ke svému tělu, které má nějaké ženské atributy. Nemám vyloženě extrémně nepříjemné z toho pocity, ale spíš je mi lépe, když to lidi třeba vůbec neřeší, jenomže na to naše společnost není nastavená. A tak si možná svým způsobem kompenzuju to, že mám nějakou mužskou i ženskou stránku a že mám tak tímhle způsobem příležitost vlastně obě pustit na procházku.
Teď jsme tady spolu. Já jsem žena a vy jste teď?
Já jsem teď muž.
Tak já vám budu říkat tedy v mužském rodě, tak jsem ráda, děkuji, že jsem to trefila hned ze začátku. Komu jste to řekl první, že se necítíte být ani žena, ani muž? Rodičům?
Ne, to vůbec ne. První jsem to řekl mentorovi v poradně s barvou ven.
A kdy si to člověk přizná sám vnitřně? Vzpomenete si na ten moment?
Ono to přicházelo spíš postupně. Já asi nejsem schopný identifikovat jeden třeba konkrétní moment, kdy by to přišlo, ale je to opravdu spíš proces, který ani nemůžu říct, jestli třeba je u konce. Já si myslím, že ta identita se u nás bere opravdu hodně bipolárně, jako ty seš kluk, ty seš holka, ale já spíš postupně zjišťuju, že ono je to víc spektrum než dvě strany mince a i ten proces vývoje může být postupný v průběhu života.
Samozřejmě nic není černobílé. Na druhou stranu asi nezměníme to zakořenění v postavení muž, žena a v nějakých stereotypech. Možná bude trvat déle a možná se nikdy nedostaneme k tomu, že bude společnost plně akceptovat transfluidní osoby, jako jste řekl. Na druhou stranu zajímá mě ještě jedna věc, kdy se člověk cítí natolik silný, že si to přizná, nebo že to přizná nahlas i potom mentorovi v poradně.
Tak já můžu mluvit jenom za sebe, ale já jsem se tak začal cítit v okamžiku, kdy jakoby nepříjemné pocity převážily nad tím strachem, co se stane, když to někdo zjistí.
A když jste to řekl doma, jak se nad to tvářili?
Doma.
Nebo jste jim to neřekl?
Spíš, no, výslovně úplně ne. A spíš si myslím, že to je taková jedna z věcí, kterou jakoby okolí ví, trochu před ní přivírá oči, protože úplně neví, jak na ní reagovat. Já je zbytečně nedráždím doma a oni se zbytečně nevyptávají. Možná se pletu, protože, jak říkám, na rovinu jsme se o tom nebavili, ale takhle to vnímám, je to takový status quo, který udržuje míru milovnou komunikaci a myslím si, že to je ten důvod.
Na druhou stranu si říkám, jestli byste jim to třeba neusnadnil tím, kdybyste zaujal nějaký jeden konkrétní postoj, že by věděli, že nemusí tápat, že tady teď už v tom mají jasno, protože i vy v tom máte jasno, ale nedokážu odpovědět.
Já na to taky nedokážu odpovědět, popravdě řečeno. A určitě, kdybych patřil k lidem, kteří jsou opravdu čistě transgender, že se narodili například jako dívka, ale plně se cítí jako chlapec a jsou přesvědčení, že by jim bylo lépe, kdyby prodělali přímo i třeba změnu pohlaví, tak tam si myslím, že je víc jasné, že by bylo dobré to svému okolí jako takhle na rovinu říct. A tím, že já to mám trochu jinak a trochu volnější, ne tak striktně dané, tak z toho důvodu si myslím, že zatím se do těchto diskuzí nebudu pouštět.
Že to chce ještě pár let třeba času odstupu?
Třeba pár let, třeba nikdy, třeba to zůstane tak, jak je, třeba se vyvine něco dál a bude na místě o tom informovat větší okruh lidí, ale zatím tu potřebu nemám.
Ještě mě zajímá další věc a to je rozmar. Řada lidí si řekne, to je jenom z rozmaru, něco mu bylo dáno, tak co teď dělá? Proč si tak vymýšlí? Ať se s tím smíří.
Já si myslím, že to je naprosto jakoby legitimní názor nebo legitimní otázka, protože je to myšlenka, kterou jsem se v těch začátcích zabýval sám. Když jsem začal na sobě pozorovat nebo začal jsem víc přemýšlet o té své identitě, o tom, kým jsem, vyhledávat si informace na internetu, tak mě současně hodně přicházely na mysl pochyby právě v tomhle smyslu. A co když si to jenom vymýšlím, co když se chci cítit zajímavější, co když prostě jenom fakt nevím, co by, nebo je mi něco úplně jiného. A vlastně tohle je nejspíš nějaký nesmysl. Ale postupem času, když jsem o tom přemýšlel víc, četl jsem si příběhy ostatních lidí, pak jsem i měl příležitost teda k rozhovoru třeba s mentorem v té poradně s barvou ven, tak mě to spíš jako ujistilo, že to vyloženě rozmar není.
Taky je možná argumentem to, že člověk by měl přijmout svůj osud takový, jaký mu byl dán, jestli by v sobě neměl najít víc pokory k tomu přístupu k dané věci.
Já si myslím, že kdyby člověk všechno, co mu osud nadělí, přijímal s pokorou a nesnažil se to změnit, tak by se nikdy nikdo nikam nedostal, nic zajímavého by nevytvořil. A tím rozhodně nechci říct, že jako nějakým pátráním po své identitě vytvářím něco zajímavého, to vůbec, ale obecně prostě ten princip, s tím se nemůžu stotožnit, že by každý měl jenom srazit paty a smířit se s tím, co má. Pokud tím neškodí někomu dalšímu, tak si myslím, že není naprosto ničí problém nebo ničí boj než toho samého člověka, co se svým osudem udělá.
Jste bojovník, Teo?
Já si myslím, že jo, jsem takový ustrašený bojovník. Já se vždycky bojím a nervuju, ale stejně se snažím.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory, dnes s Teo Adérem. Teo, vyjmenujte tři knížky, které jsou ve vašem životě zásadní.
Harry Potter. Ten, kdo stojí v koutě. A třetí teď z hlavy asi nedám, protože tyhle mají před ostatníma velký odstup.
A čím jsou tak mimořádné? Zrovna třeba Harry Potter.
Harry Potter je pro mě výjimečný tím, že mě dostal ke spoustě věcí a lidí, za který jsem v životě strašně vděčný, a vlastně mě dostal i k samotnému psaní.
Takže Joanne Rowlingová může za to, že to Adér píše?
Víceméně je to tak. Je v tom řetězci spousta dalších lidí, ale na počátku byla ona.
Když píšete knížku, máte za sebou tedy zatím dva tituly. Už myslíte na nějakého konkrétního čtenáře, pro kterého tu knížku píšete?
Tohle je zrovna věc, která se trochu změnila. Zpočátku jsem na tenhle aspekt vůbec nemyslel, nebo nenapadlo mě o něm při psaní přemýšlet. A potom v průběhu psaní nebo i promýšlení toho pokračování druhého dílu už mě to chtě nechtě napadalo. Občas mě to i trochu, můžu říct, možná rozčilovalo, protože jsem nechtěl sklouznout do toho, abych psal podle toho, co třeba lidi psali nebo říkali o tom prvním díle, abych se jim snažil nějak jako cíleně vyhovět na objednávku, ale přesto jsem se nevyhnul tomu, že jsem myslel na to, aha, tohle tady teď píšu a tohle vlastně byla věc, kterou pár lidí jako vytýkalo v recenzích, možná bych to tam neměl dávat. Takže jsem se naopak spíš musel snažit jako cíleně se tomu bránit, těm myšlenkám, ale myslím si, že po tom, co člověk projde tou zkušeností, že opravdu vidí, že tu jeho knížku někdo čte a nějakým způsobem na ní reaguje, takže už se potom nevyhne tomu, že myslí na to též u těch dalších textů.
Dokážete, já vím, že je možná předčasné o tom teď mluvit, ale dokážete po pár stránkách odhadnout, jestli to, co píšete, bude hodně dobré, jestli se to bude líbit, jestli to může zaujmout, anebo jestli to tak někde bude tiše ležet v regálech knihkupectví a možná si to cestu ke čtenáři najde.
Vůbec ne. Přiznávám, že nějaký ten komerční potenciál textu nedokážu odhadnout vůbec. Ani u sebe, ani u cizích textů dokážu poznat, jestli se mi to líbí, nebo když je to můj text, tak jestli jsem aspoň rámcově spokojen s tím, co jsem napsal, ale jestli o ní bude. Mě třeba úspěch čtenářský Muffinu a čaje úplně maximálně překvapil. Já jsem z toho pav dodnes všem čtenářům, jestli můžu, tak tímhle zároveň i děkuju ještě jednou. Já jsem tohle vůbec nečekal a hodně mě to překvapilo, takže neumím to odhadnout, ne.
Já myslím, že to máte s Joanne Rowlingovou asi společné. Ona, když psala první díl Harryho Pottera, tak určitě taky netušila, co tím nakonec způsobí za celosvětový poprask. Když píšete příběh, máte nějakou mapu vztahů namalovanou někde vedle?
Mně tyhle osnovy a vztahy a další pomocné materiály vznikají spíš postupně, protože před začátkem psaní já nemám ani většinou velkou představu, jak se ten příběh bude vyvíjet.
Čili nezná, nebo konec už znáte? Příběhu.
Ne vždycky. Já často mám ze začátku jenom nějakou situaci, která mi třeba přijde něčím zajímavá, a teprve v průběhu psaní vlastně zjišťuju, kam by mohla vést, a pak si přitom teda zpracovávám poznámky, píšu si, co by se tam mohlo objevit za další postavy, za další situace. Vzniká to postupně všechno.
Češi čtou hodně nebo nečtou?
Já si myslím, že čtou hodně. Já jim věřím.
A čtete vy?
Čtu. Teď, co píšu, tak bohužel paradoxně méně než dřív, protože samozřejmě část času, který jsem měl na čtení, mi zabírá ta tvorba, ale snažím se to nedat úplně k ledu a čtu rád.
Měl by autor hodně číst?
Já si myslím, že určitě. Přinejmenším v nějaké etapě svého života, ideálně teda předcházející tomu psaní. Protože to čtení dá člověku hodně jak co do slovní zásoby, tak i samozřejmě do pravopisu, gramatiky. Mě třeba hodně i ve škole si myslím pomohlo to, že jsem od prakticky předškolního věku se naučil číst a ležel v knížkách. A nikdy jsem neměl problém potom s gramatikou, s pravopisem ve škole. A sloh to samé, takže já si myslím, že to čtení je hodně důležité i pro lidi, kteří třeba vůbec psát nechtějí, natož pro ty, kteří by rádi.
Jak tenká je hranice mezi inspirací a mezi nějakým možná třeba i bezděčným plagiátem nebo kopírováním textu? Jestli se nemůže stát, že člověk, i když nechce, napíše něco podobného, změní detaily a ve finále mu vyjde text, který už kdysi dávno třeba někde četl.
To je samozřejmě taková noční můra autorů, si myslím, protože je pravda, že člověk může nějaký příběh mít v hlavě třeba i podvědomně, že opravdu v tom není zlý úmysl, zapomene, že něco takového četl a pak to upřímně považuje za svůj geniální nápad. A dokonce se může stát, že i třeba bez znalosti toho původního textu může nedopatřením nebo náhodou napsat něco, co třeba části čtenářů bude připadat hodně podobné nebo aspoň částečně a budou to považovat za inspiraci tou knihou nebo případně i je, ten to opsal. Ale při tom množství textů, které vychází celosvětově, si myslím, že se tomu absolutně jako nedá zabránit a že ani dějově nebo zápletkou už skoro pomalu nejde napsat něco vyloženě originálního. Takže si myslím, že ten hlavní vklad toho autora je v jeho stylu a v nějakém způsobu, kterým ten příběh podá.
Co máte rozepsaného teď?
Teď momentálně pracuju na fantasy, je to dvoudílná kniha V stínu Oskaruše se jmenuje a první díl připravujeme momentálně s redaktorem k vydání, jestli všechno půjde dobře, mohl by vyjít na podzim nebo možná na jaře a na druhém dílu ještě zatím pracuju na nějakých úpravách.
Mm-hmm. Takže zase nespíte?
Zase občas spím.
Teo, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Mně se v životě vede všechno. Já se až skoro bojím to říkat takhle nahlas a občas mám obavy, že to na mě najednou všechno spadne a někde se mi to vrátí, ale já jsem opravdu neuvěřitelný dítě štěstěný a děkuju nějakým osudům nebo vyšším mocnostem za to, jak na mě dohlížejí. Já si nemůžu stěžovat.
A co se tedy v životě ještě nejvíc povede?
A nejvíc se v životě povede to, že ten život až do konce prožiju šťastně a nikomu přitom moc neublížím.
Říká náš dnešní host Teo Adér. Děkuju, že jste si udělal čas a že jste přišel do Českého rozhlasu Plus.
Děkuju za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.